Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жана социалдык тармактарды жөнгө салуучу мыйзам долбоорун даярдап жатат. Пикирлер болсо экача.
Жоопкерчилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, улут аралык кастыкты маселелер чыгып атат.
Азыр бир фейк жапсаң эртеңки күнү 10 чыгат. Анан 10 жаап көр анан.
Ошто милиция кызматкерин өлтүрдү деп шектелген адамдын жубайы кыйноого кабылганын айтып чыкты.
Кара суу ийбесин алып кирип, кол бутумду кишендеп, суу бербестен светтерди өчүрүп, ол кыйноолорго кабылдым.
Кылмышка шектүү тараптар үчүн менен экинчи жолу милиция кызматкерлеринин бетине көз жагып, биз кыйноого кабылды деп билдирип жатты.
Ал ортодо зордуктоого кабылган эки баланын энеси акыйкаттык изеп азаттыкка кайрылды. Алда күндүн бул жана башка окуяларын талдап, АКШ эмне үчүн аскерлерин Сирияда калтырууну чечкенин айтып беребиз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 18 январ. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жакшы кызы.
Рахмат Кубат, кушубак кечиңиздер менен. Актөбөдө өрттөнүп кеткен автобустун капталындагы эшик торолуп калган. Курман болгондордун көптүгү ушуну менен түшүндүрүлөт. Бул тууралуу Казакстандын чукул кырдаалдар департаментинин өкүлү билдирди. Алдын ала маалыматка караганда электр зым тутанган. Албетте паника башталды. Элестетсеңер, эки этаж автобус болсо, эшиктери кууш, бирөө торап калды, үстүнө башкасы жыгылды. Терезелерди талкалоо эч кимдин оюна келбептир, деди департаменттин Актөбө облусу боюнча бөлүмүнүн өкүлү Виталий Синев. Бүгүн Актөбө облусундагы Самара Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп бери дегенде 52 киши каза тапты, бардыгы Өзбекстандын жарандары болчу. Кырсык болгон учурда Икарус автобусунда 57 киши бараткан. Автобус Түштүк Казакстан облусунда катталган, ал Чымкенттен Орусияга бараткан. Жүргүнчүлөр болжолу менен эмгек мигранттары болчу. Автобус сезондук каттамдарды гана аткарчу.
Бул кожойто не регулярно жокпур, регулярно жокпайт. Мисалга интернеттен ашып баран кезде баардыгы Өзбекстан азаматтары дейт,
деди облустук транспорт башкармалыгынын жетекчиси Асан Жумабаев. Транспорттук унааны пайдалануу эрежесин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков трагедияга байланыштуу Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Телеграммада бул окуя орду толгуз жоготуу экенин, кыргыз эли каза болгондордун туугандарынын жана жакындарынын кайгысын тең бөлүшөрү жазылган. Түркия Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн жана Манбиль шаарларына аскерлерин киргизүүгө даярданууда. Анкара муну АКШ колдогон күрд кошуундары жараткан коркунучка жооп катары мүнөздөйт. 18 январда Түрк тышкы иштер министри Мевлут Чавушоулу Орусия Африндеги операцияга каршы болбого тийиш, Анкара ал жактагы аба рейдтерин Москва жана Тегеран менен координациялап турат деп билдирди. Алдыңкы күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түрк тышкы мекемесинин жетекчиси менен жолугушууда Вашингтондун Сириядагы күрд согушкерлерине колдоосун түшүндүргөнүн айткан. Түркиянын мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги чек ара аймагындагы Хатай чөлкөмүнө танктар тартылып жатканын 18 январда маалымдады. Президент Реджеп Тайип Эрдоган 17 январдын кечинде өткөргөн коопсуздук кеңешинин жыйынында Түркия Сириянын батышынан жаралып жаткан коркунучка каршы чукул жана чечкиндүү чара көрүшү керек деп айтылганы да кабарланды. Кыргызстанда коопсуздук кеңешинин сайты ишке кирди. Anti-Corruption KG деп аталган сайт аты айтып тургандай эле коррупцияга каршы күрөшкө жарандарды тартууну максат кылат. Анда коррупцияга чалдыккан тармактардын аймактардын интерактивдүү картасы жайгашкан. Бул карта жарандардын кайрылуусуна жараша улам өзгөрүп жаңыланып турат. Мындан тышкары порталда бардык тармактардагы коррупциялык иштер тууралуу анонимдүү маалыматтарды да калтырууга болот. Сайтта коррупция менен күрөшүүчү бардык мамлекеттик органдар тууралуу маалыматтар бар. Ошондой эле анда коррупцияга каршы жүрүп жаткан иш чаралар жана коопсуздук кеңеши жумушчу тобу даярдаган пландар менен таанышса болот. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын казынасы өткөн бир жылда коррупциялык кылмыштардын айынан 1.5 миллиард сомго жакын зыян тарткан. Атамекен партиясынын депутаты Айда Саляновнын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча дагы бир шектүү киши Москва шаарына кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги билдирүү таратты. Кармалган 35 жаштагы АА аттуу жаран Токмок шаарынын тургуну экени аныкталды. Мурда ал талаптоону каракчылык жана киши өлтүрүү үчүн соттолгон. Шектүүнү кармоого Орусиянын ички иштер министрлиги да көмөк көрсөткөн. Учурда аны Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилүүдө. Саляновду былтыр 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четиндеги Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. 28 декабрда кылмыш боюнча шектүү катары бир киши кармалган эле анын жанынан Салянов атылган Макаров тапанчасы 17 оку менен табылганы кабарланган. Депутат Салянова иштейликтүү абдан жай жүрүп жатканын билдирген. Ички иштер министрлиги болсо Саляновдун өлүмүндө саясий мотив жок экенин, иликтөө иштери министрдин жеке көзөмөлдө экенин белгилеген. Украинанын Верховная Радасы Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Русиячыл жикчилердин колундагы аймактардагы мамлекеттик саясатты аныктаган документти парламенттеги 450 депутаттын 280 колдоду. Эми долбоор президент Петр Порошенкого кол коюуга жөнөтүлмөкчү. Документте Орусия агрессор жана оккупант, ал эми Донецк жана Луганск областарынын же Донбасстын жикчилери ээлеп алган бөлүктөрү убактылуу оккупацияланган аймактар деп аталат. Орусия 2014 жылы басып алган Крым жарым аралы да буга чейин ушундай эле сыпатталган. Мыйзам долбоорунда Европа биримдигинин нарачылыгы менен жетишилген Минск келишими тууралуу айтылбайт. Ал жерлер парламенттеги катуу талкуулардан кийин алынып салган. Байкоочулар бул Украинанын чыгышындагы урушту токтотууну көздөгөн макулдашууну аткаруу аракеттерин татаалдаштырышы мүмкүн дешет. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан жаңжал 10300 кишинин өмүрүн алып кетти. Кыргыз өзбек чек ара тилкесиндеги өткөрмө пункттарынан ары бери каттагандар 2 эсе көбөйдү. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат бөлүмү кабарлады. Анда айтылгандай, Ош облусундагы Достук автожол өткөрмө пунктунда сут кысына 7000 киши өтүп жатат. Мурда бул жерде Кыргызстанга келе жаткандар жана Өзбекстанга бараткандар биригип 2-3 миңди гана түзчү.
Мисалы үчүн маданиятта өзү мурун деген өзү мисалы 600 киши гана максимум 300 киши чыкканга 300 киши киргенге расчитан болсо, азыркы күндө деген бир күндө 1500 кирип чыгып атат да. Ошон үчүн ошол жерде кыргыз өзбек чек арасында кирип чыккандардын жарандардын саны көбөйгөн үчүн биз ошол кабинкаларды көбөйттүк да.
Деп айтып берди мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Салкын Абдыкариева. Кыргызстандын Өзбекстандын мамилеси былтыртан баштап оңоло баштаган. Чек ара тилкелеринин 85% такталып, каттоо да жеңилдеген.
Рахмат Айнура, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, Кыргызстанда 19 январда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым аймактарда бир аз кар жайт экен. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -5, -10 градус суук, күндүз -1, +4 градус болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсү -5 градуска чейин суук болсо, күндүз +7, +2 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсү -4, -9, күндүз +6, +1 градус жылуу. Ал эми нарында түнкүсү -2, -17 градус, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсү -6, -8 градус суук, күндүз +1, +3 градуска чейин жылыйт. Кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жана социалдык тармактарды жөнгө салуучу мыйзам долбоорун иштеп жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 17 январдагы сессиясында маалым болду. Жарандык коомдун өкүлдөрү парламентте жана өкмөттө көтөрүлүп жаткан мындай демилгени социалдык тармактарды жабууга алып бара турган кадам катары сыпатташууда. Теманы кабарчубуз Самат Жумакадыров улантат.
Юстиция министрлиги иштеп чыккан социалдык түйүндөрдүн статусу жана интернет айдыңындагы маалыматтарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоору ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жаткандыгын министрдин орун басары Равшан Абдуллаев 17 январда Жогорку Кеңеште билдирди.
В этом направлении работа ведется, в скором будущем мы внесем.
Юстиция министрлиги мыйзамды жакшыртуу жаатында иштеп жатат. Жакын каралыкта интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө багытталган мыйзам парламентке келет. Учурда долбоор ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жатат.
Абдуллаевдин бул сөзү өлкөдөгү социалдык тармактарды жөнгө салуу боюнча мыйзам иштеп чыгууну демилгелеген депутат Улан Примовдун айтканына жооп болду. Анда Примов соц түйүндө коомчулукту экиге бөлгөн, өлкөнүн бүтүндүгүнө коркунуч келтирген маалыматтарга чара көрүү керек деп билдирген.
Мен эркиндик сөз үчүн эки колум мененмин. Мен муну баса белгилеп айтайын. Бирок жоопкерчилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, улут аралык кастыкты маселелер чыгып атат. Ар кандай фейковый, ар кандай бир аккаунттарды ачып, түндүк түштүк маселесин, регионалдык маселелерди курчташтырып, баягындай кылып аткан маселелер чыгып атат. Мен ушул жаатында бир контролдоо болуп, бир жоопкерчиликтүү мамиле болсо деген ойду айткым келген.
Коопсуздук жаатындагы эксперт Максат Мамытканов интернетти көзөмөлдөө эбегейсиз чоң каражатты талап кыларын, ал үчүн өкмөттө каржылык да, кадрдык да ресурс жетишсиз экендигине токтолду. Ал күч менен мыйзамды киргизүү нааразычылыктарга алып келерин эскертүүдө.
Ошон үчүн биз деген только түшүндүрмө, маалымдоо, элдин аң сезимин деген жакшы жерге нугунат буруу негизинде эле эмете алабыз. Башка деген биз деген амалыбыз да жок, шарттарыбыз жок. А башкача биз аны жөн эле фейктерди азыр бир фейкти жапсаң эртеңки күнү оно чыгат. Анан оонун жаап көр анан.
Интернет айдыңдагы социалдык тармакты мамлекет көзөмөлгө ала албасына депутат Дастан Бекешевдин да көзү жетүүдө. Ошентсе да Бекешев учурда соц тармакта колдонуучунун маалыматы жалган деп табылганда, автор тарабынан төгүндөмө киргизүүгө багытталган жарандык кодекске өзгөртүүнүн үстүндө иштеп келет. Ал мыйзам ишке кирсе, жалган маалымат жарыялаган колдонуучулар жоопкерчиликке тартыларын эскертүүдө.
Азыр билесиз, интернетте бир эле секунд ичинде 100 киши ушундай репост кылса болот, сайттарга киргизсе болот маалыматтарды. Бирок ошол маалыматтар туура эмес болуп калса, сот дагы ушундай чечим чыгарса, мисалы, бул маалымат бирөөгө шек келтирди, жалган маалымат десе, андай ушундай эле тартип менен бүт жерде жазылыш керек. Бул тараткан маалымат, бул туура эмес маалымат деп. Ошол эле да. А соцсеттерди биз эч качан көзөмөлдөй албайбыз да.
Эл өкүлү Дастан Бекешевдин сунуштамасында жалган маалымат жарыялагандардан жабыр тарткандар моралдык зыян үчүн эң кеминде 20,000 сом өндүрүүгө жол ачылат. Жарандагы активисттер болсо Бекешевдин бул долбоорун Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектүү аракети катары сындап келатат. Айрыкча активист Мавлян Аскарбеков Бекешевдин мыйзамы ага болгон жеке кектен улам жаралып, чектөө эми жалпы жарандарга ооп кетти деп эсептейт.
Мен ошо опровержение жазып соттун чечимин аткаргам. Сен өзүң баракчаңа жазып кой деп жазган да чечимдечи. Мен өзүм баракчама жаздым. Ошол жерде функциясы бар, бардыгы көрсө болот, достор көрсө болот жана жеке өзүң көрсөң болот деп. Мен ошол функциялардын бирөөн колдонгом. Сотто ал жерде андай тактыгоо киргизилген эмес. Сотто жазып баракчаңа жазып кой деген, мен жазып койдум. Мына ошол мен сотума байланыштуу Дастан Бекешевдин ошол оюн эми мыйзам аркылуу өткүзгөнгө аракет кылып жатат.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2017 жылдагы сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85 позициядан 89-га жылдырып, сөз эркиндигинин абалы начарлаганын белгилеген. Мунун себебин эл аралык уюм өткөн жылы Кыргызстанда медиа каражаттарына карата соттук доолор көбөйгөнү менен байланыштырган. Адистер социалдык түйүндөгү жарандардын эркин пикир калтыруусу сөз эркиндигинин бирден бир көрсөткүчү экендигин, тармакты ооздуктоо Кыргызстандын рейтингине терс кесепетин тийгизерин билдирип келет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Ошто милиция кызматкерин өлтүрдү деп шектелген адамдын жубайы укук коргоо органдарына кыйнады деп бийликке кайрылуу жасады. Ал милиция атасы менен инисине милиция катуу запкы көрсөттү деп билдирди. Ошондой эле күйөөсүнө тагылган айыпты кыйнап туруп мойнун алдырып коюшту деп эсептерин дагы кошумчалады. Ал эми Ош шаардык милициясы болсо шектүү кылмышты кармалары менен эле моюнга алганын айтып, жабырлануучунун билдирүүсүн жалган жала катары мүнөздөп жатат. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Пакет кийгизишти, урушту, уят сөздөр менен сөгүштү, баклашка тыгып, боюмдагы 1.5 айлык эгиз балдарым боюман түшүп калды.
Наргиза Ражапованын иниси Мурат жана жолдошу Дамир Шабралиев Ички иштер министрлигинин маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкери, милициянын подполковниги Тайырбек Уларовдун өлүмүнө шектелип камакта отурушат. 2 күн кабары билинбеген маркумдун сөөгү 2017-жылы 23 мартта Ош шаарына караштуу Учар айылында көчө боюнда токтоп турган машиненин ичинен табылган. Көп өтпөй Ош шаардык ички иштер башкармалыгы анын башына сокку жеп, киши колду болуп өлгөнүн, ага шектелип 4 киши кармалганын билдирген. Шектүүлөр бир үй бүлө мүчөлөрү, жубайлар, алардын баласы жана айылдын бир тууган иниси экенин жарыялаган. Милициянын версиясы боюнча кылмышка кызганыч түрткү болгон. Кийинчерээк эне бала абактан бошотулуп, калган экөө киши өлтүргөн деген кине менен камакка алынган. Наргиза Ражапова үй бүлөсү милиционердин өлүмүнө тиешеси жок деп кайталап, кыйноо жөнүндө ачык айтып чыккан үчүн өзүнө ар кандай жала жабуу аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Мен ушул айки пресс бергенден кийин 20-апрель күнү эч себепсиз эле мени 166-статья менен мыйзамсыз иш козгоп камап коюшту. Камаганда дагы кара суу ИВСын алып кирип, кол бутумду кишендеп, одиночный камерага отургузуп, суу бербестен, светтерди өчүрүп, оор кыйноолор кабылдым.
Ражаповдордун адвокаты Айсалкын Карабаева да муну ырастап, Наргизанын кыйноого алынганын соттук медициналык экспертиза аныктаганы менен укук коргоо органдары аны көз жазында калтырууда деди.
23 күнү түшкө чейинки 10-11 чамасында ГСКнга алып кирип, мыйзамсыз түшүнүк катты алып, ошол бойдо Наргизаны үйүнө кое беришкен эмес. Кечки саат 4-5 чамасында шаардык УВД-нын сотрудниктерин чакырып, мына ошолорго өткөрүп берген.
Милиционердин сөөгү табылгандан кийин шектүү катары кармалып, кайра кое берилген Наргиза Ражапова Раджапова бул иш боюнча күбө катары сурак берип келген. Раджаповтордун үй бүлөсү жана алардын адвокаты Наргизанын 1,5 айлык эгиз балдарынын бойдон түшкөнү, милициянын зомбулугу жөнүндө кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго бир нече жолу арыз жазган. Алар кыйноо көрсөткөн милиция кызматкерлерине чара көрүлбөй жатат деп нааразы. Милиция болсо бул айтылгандарды куру доомат катары баалап жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков, Раджапованын күйөөсү Дамир Шабралиев убактылуу кармоочу жайга киргизиле электеле күнөөсүн моюнга алган дейт.
Кылмышка шектүү тараптар ушул менен экинчи жолу маалымат каражаттарынан милиция кызматкерлеринин бетине көз жагып, биз кыйноого кабылдык, бизди кыйнап мойнуна койду деп расмий түрдө билдирип жатышат. Таптакыр чындыкка туура келбейт. Видео тасмага тартканда кылмыштын баардыгын, кандай болгонун, окуянын башынан ана чейин айтып берген болчу.
Наргиза Раджапова өзүнүн жана үй бүлөсүнүн укуктарын коргоп берүү өтүнүчү менен президентке, башкы прокурорго, жогорку кеңеш спикерине кайрылуу жолдоду. Жергиликтүү укук коргоочулар, милиция кызматкерлери тергөө учурунда шектүүлөргө кыйноо колдонорун белгилеп келишет. Буга чейин уурулукка шектелип кармалган 13 жаштагы Секелектин атасы Кубанычбек Жээнтаев интернет аркылуу бийликке ачык кайрылуу жасаган. Ал кызын коргоого аракеттенгенин, бирок күч кызматкерине каршылык көрсөтүү беренеси менен өзүнө да кылмыш ишин козгоп коюшканын кабарлаган.
23 ноябрь күнү кызым экөөбүздү сотрудниктер зордук зомбулукка салып уруп коюшту эле. Октябрьский прокуратурага кайрылып арыз жазылды эле. Аргече жыйынтык жок.
Кубанычбек Жээнтаевдин кыйноо тууралуу кайрылуусуна байланыштуу прокуратура териштирүү жүргүзүп жатат. Октябрь райондук милиция бөлүмү болсо кылмыш курамы жок деп Секелектин уурулукка шектелиши боюнча иш козгоодон баш тартканы кабарланды. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу былтыр Кыргызстанда кыйноолор 11% азайганын жарыялаган. Анткен менен укук коргоочулар бул маалыматка ишенбей, Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо боюнча абал өзгөрүүсүз калды деп тынчсызданып жатышат. Алар прокуратуранын кыйноо көргөн жарандардын арызы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан учурлары көбөйгөнүн билдиришкен. Кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бейөкмөт уюмунун юристи Улан Сейитбековдун айтымында элден келген даттануулар 2012 жылдан бери кыйноолор кыскарбаганын көрсөтүүдө.
Кайрылуулар боюнча иштөө дагы жакшы жүрбөй жатат. Эффективдүү түрдө күрөшүү деп айтсак болот, башкача ошол жагынан ишин актап жатабыз да.
Улан Сейитбеков кошумчалагандай, өлкөдө соңку 5 жыл ичинде тартип коргоо органдарына карата жазылган арыздардын 4-8%ына гана кылмыш иши козголгон. Ал эми 2017 жылдын 10 айында башкы прокуратурага кыйноолор боюнча 325 жаран жардам сурап кайрылган. Анын ичинен 9 даттануу УКМК, 5 жаз аткаруу, 311 милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн. Былтыр бул багытта канча иш козголуп сотко ашканы азырынча белгисиз. 2016 жылы болсо кыйноого байланыштуу 435 кайрылуу келген, анын 35 боюнча гана иш козголуп сотко өткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, Казакстандын Актобе облусунда өртөнүп кеткен автобустун капталындагы эшик турулуп калганы белгилүү болду. Курман болгондордун көптүгү ушул менен түшүндүрүлөрүн Казакстандын чукул кырдаалдар департаментинин өкүлү билдирди. Түркия Сириянын курдтор көзөмөлдөгөн Африн жана Манбиш шаарларына аскерлерин киргизүүгө даярданууда. Анкара муну АКШ колдогон курд кошундары жараткан коркунучка жооп катары мүнөздөйт. Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин сайты ишке кирди. Anti-Corruption KG деп аталган сайт коррупцияга каршы күрөшкө жарандарды чакырууну тартууну максат кылат. Ал ортодо Ата мекен партиясынын депутаты Аида Салянованын энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча дагы бир шектүү киши Москва шаарынан кармалды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми дагы бир эл аралык темага кайрылабыз. Америкалык аскерлер Сирияда чектелбеген убакыт кала берет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон шаршембиде билдирди. Ал тапта Түркия Вашингтондун Сирияда 30,000 кишиден турган коопсуздук кошундарын түзүү планына каршы чара көрүүгө камданып жатканда белгилүү болду. Алдыда теманы кененирээк түшүндүрүп беребиз.
Our diplomatic efforts will be characterized by stabilization and
Кошмо Штаттардын башкы дипломаты 17 январда Стэнфорд университетинде сүйлөгөн сөзүндө Сириядагы Америка аскерлеринин максаты тууралуу ачык маалымат берди. Рекс Тиллерсон АКШнын күчтөрү дээрлик 7 жылдан бери жарандык согуш жүрүп жаткан жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө чектелбеген убакытка кала беренин. Алар биринчи кезекте Ислам мамлекети радикал тобунун тамырын кыркууну жана согушкерлерден кайра баш көтөрүшүн алдын алууну көздөрүн айтты.
Our military mission in Syria will remain conditional.
Сириядагы миссиябыз аймактагы кырдаалга байланыштуу болот. Биз 2011 жылдагы каталарды кайталай албайбыз. Биздин Ирактан эрте чыгып кеткенибиз бул өлкөдө Аль-Каиданын гүлдөп өсүшүнө, акыры анын ислам мамлекети тобуна айланышына шарт түзгөн. Аймактагы боштук террорчул уюмдарга өлкөгө будуңчаң салууга мүмкүнчүлүк берген.
Тилерсан Сириянын президенти Башар Асадды киши өлтүргөн адам деп мүнөздөп, Америкалык күчтөр бул өлкөдөн чыгып кетсе, Асаддын ырайымсыздыгы улана берерин белгиледи. Мындан улам АКШ Асаддын ордуна жаңы лидерлер келишин камсыз кылууну, Сириядагы Ирандын таасирин азайтууну көздөрүн кошумчалады.
Ирандын зыяндуу таасирин азайтуу маселеси Сириядагы демократияга көз каранды. Башар Асаддын башкаруусундагы Сирия узак жылдардан бери Ирандын кардары болуп калган. Асад көзөмөлдөгөн өкмөт түзүлсө, андай өкмөттүн өлкө аймагында жаңы мыйзамдуу ыйгарым укуктары болот.
Кошмо Штаттар Сирияга 2000 жуу аскерин жана аскердик учактарын жөнөткөн. Американын колдоосу менен басымдуу бөлүгүн күрдтөр түзгөн Сириянын демократиялык күчтөрү кезинде Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн борбор каласы деп жарыялаган Сириядагы Ракка шаарын согушкерлерден бошоткон. Учурда Вашингтон Сириядагы күрдтөргө өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарды коргоо үчүн 30,000 кишиден турган коопсуздук кошундарын түзүүгө жардам берип жатат. Бул аймактар Сириянын Түркия жана Ирак менен чек арасына жакын жайгашкан. Андыктан АКШнын мындай планына Түркия, Орусия, Иран жана Сирия өкмөтү каршы чыкты. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган апта башында Анкарадагы митингде сүйлөгөн сөзүндө Кошмо Штаттардын демилгеси менен уюштурулуп жаткан кошундар жарала электе эле жок кылынат деп эскертти. Президенттин бул сөзүн улай Түркия Сирия менен чек арасына аскердик күчтөрүн топтоп жатканы белгилүү болду. Анкара Сириянын чек арага жакын жайгашкан Африн жана Манбиж аймактарына соокурууга камданып турганын ишара кылды. Африн Сирияда 2011 жылы жарандык согуш тутангандан бери күрд кошундарынын көзөмөлүндө турат.
Түркия бу ноктада артык сабрынын
азыр Түркиянын сабыры түгөнүп баратат. Мындан кийин эч ким Түркиядан сабырдуулукту талап кыла албайт. Түрк өкмөтү бул маселеде бардык керектүү чараларды көрүүгө белсенип турат.
Каралыдыр.
Деди Түркиянын өкмөт башчысынын орун басары Бекир Бозда. Сириядагы согушта Орусия менен Иран президент Башар Асадка жардам берип келет. Түркия АКШ менен кошо Асаддын кетишин талап кылган оппозициячыл күчтөрдү колдогон. Соңку жылдары түрк бийлиги Орусия жана Ирандын демилгеси менен өтүп келе жаткан Сириядагы жаңжалды жөнгө салууну көздөгөн Астана сүйлөшүүлөрүнө катышып жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Уктурубузду улантабыз. Зордуктогу кабыл алган эки баланын энеси акыйкатты издеп азаттыкка кайрылды. Кордук көргөн келиндин айтымында ал укук коргоо органдарына арыз жазган, бирок 2 жылдан бери иши жылбай, укугу тебеленип жатканына кабатыр. Келиндин тагдырына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Караңгылчу 11 где-то бир 10-дордо болуп калганда, чукуп баратканда 9 болот да. Ошондо эле артым уже кара жакты эле бирөө менин уже оозумду басты да. Ушул жерге пычак таккады моюнга. Уже шок болуп калдым да.
Жарым жыл өтсө да ал окуя айтурганга кечээ гана болуп өткөндөй сезилет. Ал күнү жаш келин адаттагыдай эле аялдамадан түшүп үйүн көздөй бараткан. Жок жерден артынан жүгүрүп келген бейтааныш адамга кабылып кордолуп калганын эстеген сайын жүрөгү сыздайт.
Кол менен жулкунуп булкунтуп эле ошол жерден мени зордуктады да. 3 күн ичинен санайм алардан качып кетти деди. Эгер 3 күн качпасам мен сени ушул жерден өлтүрүп салам деди. Балдарым көрө албай каламбы деген ойдо кеткен да. Темирлан магазине жеткенде акта свет болгондуктан ушул жерде турдум деле жолдошума чалдым. Десем эле ал түшүнбөй эле чуркап келди. Үйгө жакын эле калгам. Милицияга чалдым. Пателе келди бирок ошонбалды. Курчак алдык, ушул жерден таппай калдык.
Эки балалуу үй бүлө шаар четиндеги Ак Жар конушунда турат. Үйүнө жакын эле жерде болгон окуядан кийин ал медициналык текшерүүдөн өтүп Бишкек шаардык Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Андан бери жарым жыл убакыт өтсө да кылмышкер колго түшүрүлө элек. Бул окуя тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жана жаза кодексинин 129-чу зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Адул Оморов издөө иштери уланып жатканын билдирди.
Болгон кылмыш иш боюнча
Атайын соттук медициналык экспертизалар, анандан башкара экспертизалар дайындалып, азыркы учурда деген кылмыш иш боюнча деген ыкчам издөө иштери деген улам каралып жатат.
Укук коргоочулар көпчүлүк учурда кордолгон аялдар арыз жазгандан айбыгып, жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын десе, кайрылгандар иш аягына чыгарына көзү жетпеген соң жазган арызынын артынан түшпөй ара жолдо кала берерин белгилеп келишет. Мындан улам айтылган өңдөө окуяларга туш болгондорду Айкын багыт коомдук фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова сөзсүз жактоочу же укук коргоочуга кайрылууга чакырат.
Во первых это РОВД, и если уголовное дело возбуждено, там должна быть коммуникация со следователем.
Иш козголгондон кийин тергөөчү менен зомбулуктун курмандыгы болгон аялдын кызыкчылыгын коргогон жактоочу же укук коргоочу иштеши керек. Жогорудагы келинге биздин уюм юридикалык кеңешин берип иштешет. Негизи тажрыйбада мындай иштердин токтоп калышына өз чурунда жасалбаган соттук экспертиза же юридикалык сабатсыздык себеп болот. Эгер сиз укугуңузду коргогуңуз келсе, анда оолу интернеттен издеп кризистик борборлорго кайрылыңыз.
Бекназарова ушул тапта зорлук зомбулук көргөндөр үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип жатканын кошумчалады. Мобилдик тиркемени каалаган адам чөндүк телефонуна жүктөп алса болот. Зомбулук коркунучуна кабылгандар тиркеменин жардамы менен жакындарына сигнал жибере алат. Ал эми зомбулук учурунда бул тиркемеге жазылып калган аудио кийин териштирүүдө далил катары пайдаланып калышы ыктымал. Кризистик борборлор биримдигинин изилдөөсүндө кыргыз коомунда аялдардын 83% психологиялык, моралдык, сексуалдык жана үй бүлөлүк зомбулукка туш болушат. Анын ичинде сексуалдык зомбулуктун 10% гана ачыкка чыгат. Айыпталып жаткан 42 учур болсо, алардын бири гана сот тарабынан күнөөлүү деп табылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда Латын Америкасынан чыккан социалдык бийлерге кызыккандар арып бараткан экен. Учурда Бишкекте ушул багытта иштеп жаткан бир нече бий студиялар бар. Аларга күн сайын 15 жаштан 70 жашка чейинки адамдар келип машыгып турушат. Бул жанрдагы бий студиялардын бирине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баш багып көргөн.
Мисалы үйдө деле стресс, ар кандай нерселер болуп атпайбы? Алардан алысыраак болосуң дегендей, мындай өзүңдүн буңуңду чыгарып, ошон үчүн үйрөнөбүз. Өзүбүз үчүн эле. Бул профессионал катары эмеспиз биз. Мына мынтип эле кыз менен бий беребиз.
Деп Чагалдак Замирбеков өзүнүн өнөктөшү менен бизге бачата бий кыймылдарын көрсөтүп жатты. Анын айтымында аталган бийдин негизги кыймылдары өтө деле татаал эмес. Өзү бул студияга 4 айдан бери келе баштаган экен.
Негизи мында ар кандай жаш куракка карабайт да, мисалы эжелер менен бийлеп каласың же болбосо өзүң таанып алган эле бул негизи тил бий деп тил жок да.
Өнөктөштөр көнүгүү учурунда бири бирине бий кыймылдарын үйрөтүп, музыканын коштоосунда ийкемдүү кыймыл аракет жасаганга машыгып жатышты. Алар кечинде жумушунан үйлөрүнө бараткан ар кайсы кесип ээлери экенин билдик. Чындыгында бийдин анчалык татаал ыкмалары деле жоктой. Ошондуктан бул бийди балдар да, чоң кишилер да тез эле үйрөнүп алат дейт бийлеп жаткан Барпы Матраимов.
Бий кандай десең, бий деген бул өзүнчө бир дүйнө, керемет нерсе, бирок анын ичинен вот ушул социалдык бийлери өзгөчө кулума толгон бийлердин бири десем болот. Социалдык бийлерге келип калгандын себеби бразилиялык суугандардын бийлигин көрүп таасирленип, аябай анан Кыргызстанга келип ушул жактан үйрөнүп, бул жакта мынакей буюрса үйрөнүп калдым.
Бегимай болсо учурда соода борборлорунун биринде сатуучу болуп иштей турганын айтты. Ал жумушунда кыймыл аракет аз болгондуктан 3 жыл мурун ден соолугуна кам көрүү үчүн социалдык бийге машыгууга жазылган. Ошондон бери күнү алыс келип бийлеп турат.
Келип бийлеп, күч кубаттанып, маанайым көтөрүлүп кетем. Бул жерден бий гана эмес, өзүмдүн жакын досторумду табам. Таник чеккенден көрө, клубта барып бийлегенден көрө ушундай кызыктуу бий менен алышкан абдан сонун деп ойлойм.
Анығында эле социалдык бийлер сергек жашоо ыңгайын, баңгизатсыз, тамекисиз, алкоголсуз жашоону даңазалайт дейт социалдык бий машыктыруучусу Элвира Мамбетова.
Анткени бул жакта бала менен кыз бийлеп атат да, пара болуп бийлеп атат да, мисалы үчүн спирт ичимдиктерин ичпей, өзүңдүн билесиң да, мисалы үчүн жаныңда бала менен же кыз менен бийлеп атасың, эгер сенден жаман жыттанып турса бул начар көрүнүш да ошон үчүн.
Адис социалдык бийлер Кыргызстанга 2012 жылы келип, андан бери эл арасында жакшы тарап кызыгуу менен бийлене баштаганын айтат. Буга чейин Бишкекте уюштурулган социалдык бий кечесин диндарлар токтотууга аракет кылып, ал окуя социалдык тармактарда талаш тартыштар менен коштолгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кызык экен, азаттыктын кабарчылары даярдаган бул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда да бар экенин эскертип кетели. Дерегибиз азаттык чекит.org биздин макалаларды, жаңылыктарды социалдык тармактардан, фейсбуктан жана твиттерден дагы таап издеп окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал үчүн бизди социалдык тармактардан кыргыз азаттыгы уналысы азаттык медиада издеңиздер. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.